skal du ha, Fredrik? Det var fint å høre på. Reiser omkring og skal forkynne ordet. Du trenger å høre det selv også. Det er godt når det er ord igjen for å høre, ikke alt mulig annet. Jeg tenkte på det, vi har snakket litt her tidligere om bibeloversettelser og dette her, hvordan det er, stadig nye oversettelser av Bibelen og hvordan det blir oversatt, og hvordan små nyanser kan gi ganske store utslag. Jeg tenker på det som Fredrik leste der også, som står i Bibelen vår, om at for at vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for ham og så videre. Jeg hørte sagt av de som skal greie på hvordan det her er på grunnteksten, at det en bedre oversettelse ville vært for at vi ikke lenger skal leve, for at vi ikke lenger skal leve seg selv. Ser du forskjellen? Altså, ikke lenger leve sitt eget. Men Kristus lever i meg, sitt arbeids. Det er et nytt liv som lever gjennom den troen. Så skal vi altså da, på en måte, man sier nesten sagt, vokte oss for at vi lever oss selv. Også i kristens sammenheng. Jeg skal lese noen vers fra Amos bok i kveld. Jeg tror ikke jeg blir så veldig lang, men jeg vil gjerne dele det ordet med dere i alle fall. Det står i Amos bok 12. Og fra vers 40. Den tid Israels barn hadde bodd i Egypt var 430 år. På den dagen, da de 430 år var til ende, drog alle Herrens hære ut av Egypt. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var bare de to vers, men det var noe der som stanset meg, og som jeg gjerne ville prøve å dele med dere da. Det var noe bestemt nemlig som stanset meg da jeg satt og skrev noe inn på PC-en her en dag. Vi leser ofte skriften temmelig bevisstløst, vet du. I alle fall så må jeg erkjenne at jeg gjør det ofte. Og derfor så ser vi ofte så lite av det som virkelig står der. Vi er ofte langt mer opptatt av hva vi skal gjøre og være for Herren enn hva han har talt, altså. Mer opptatt av å være kristne, ja, førstestegn, enn av å høre hans ord, skjønt det er av og ved hans ord vi blir, både blir kristne og forblir det. Altså, vi holdes oppe med hans krafts ord, står det. En kristen, altså, han er avhengig av ordet, og det er ordet som gjør deg til en kristen, altså føder deg på ny til å bli det, og som bevarer deg som en kristen helt igjen. Kun ordet, som ånden anvender da. Ved hans ord, rett og slett. Og Jesus, han peker også så klart på det for oss, vet du, i denne beretningen om søstrene Martha og Maria. Det er jo en av de mest kjente fortellingene i hele skriften, ikke sant? Maria har valgt en gode del, sier Jesus. Hun satt ved hans føtter og hørte på hans ord. De ord som opplyste henne altså om hvem Jesus virkelig var for henne. Altså, evangeliet ble åpenbart for henne der, og hva var evangeliet som Maria så der ved Jesu føtter? Jo, det var jo Jesus selv. Det er jo han som er den gode del som Faderen har sendt til verden. Til oss. Og alle andre syndere på jord. Hvert eneste menneske. Men som om vi så ofte leser bevisstløst, så er det ikke skrevet bevisstløst, takk Gud for det. Det er skrevet av ham som kjenner hvert sekund av historien. Både det som har vært, det som er nå, og det som kommer. Han vet alt. Har oversikten over alt, også hvert sekund i mitt og ditt liv. Også de sekunder som vi helst vil skjule og gjemme og glemme. Alt ligger naken og bak for ham, så vi skal stå til regnskap for, står det. Ikke noe kan skjules der. Han kjenner det. Det som stanset meg også denne gang, det var måten teksten vår, vers 41, begynte på. Formuleringen altså. På den dagen da de 430 år var til ende. På den dagen. Nøyaktig på dagen. For det er noe som går igjen i hele skriften. Herren fastsetter tider. Ikke på slump. Det er ikke noe som er tilfeldig. Men nøyaktig på den dagen han har fastsatt. Han har fastsatt, ja, Jesus, når han taler om de siste tider, vet du, så sier han, ingen kjenner timen, til og med. En timelig historie, altså, da Herren skal foreta seg noe helt bestemt. Den er fastsatt. Det skal du få tenke på når du ser alt det skremmende som utvikler seg mot den siste tid, altså, at han har fastsatt en time. Da han skal gripe inn, og ingen kan hindre ham i å gripe inn. Fredrik har nevnt i åpningsordet sitt her, Dag Risdal, denne bibellæreren på Fjellhaug i sin tid. Jeg hadde også han som lærer der. Og så hadde han i et sånt seminar om åpenbaringsboka. Og da sier han, det er vel i fjerde kapittel i åpenbaringsboka, så sier han, så var det en, han satte seg på tronen, står det. Så sier han, før du leser alt det skremmende i åpenbaringsboka, så er klar over det at det er en som sitter på tronen. Det er aldri noe som er ute av kontroll. Israel sine 400 år i Egypt, siden 70 år i Babylon, ikke 69 år, ikke 71 år, og slik hele veien altså. Leser du for eksempel Daniels bok, så er den til tider som en tallbok, ikke sant? Alle slags utregninger for når det skal skje, og da begynner vi å bevege oss noe inn i Guds verden, om du vil. Få se noe inn i dette. Han som er det han er. Altså, det er noe som er så fast. Det er ikke skiftende skygge, altså. Alt er fast med ham. Og da kommer vi også til det viktigste for deg og meg. Det som bare få får øynene opp for, dessverre. Fordi vi hører mer på våre egne tanker om Guds ord, enn på hva Guds ord faktisk begynner. Men nå skal jeg si det, og så hører den som har ører til å høre det med. Gud fastsatte en dag til din frelse, en bestemt time i historien. Fastsatte Faderen til at nettopp du som sitter her i kveld, skulle bli frelst. Det var en fastsatt time for det. Se, altså, han taler og se Per eller Kari eller hva det måtte hete, sier han, nå og ved dette, frelser jeg deg. Og dette som nå altså er viktig. Når var dette nå da han frelste deg? Kan du svare på det? Når var dette nå da han frelste deg? Da vil mange svare slik som, ja, jeg husker jo den dagen da jeg sa ja til Jesus, eller da jeg ble døpt, eller da evangeliet gikk for mitt hjerte, og så videre, da inntraff denne frelsens dag for meg, og så videre. Ja, en dag fikk du del i hans frelse, det er helt sant, men det er altså ikke den dagen Guds ord taler om. Vi kan spørre slik, den dagen arvingen overtar godset, er egentlig det den dagen da arven ble hans? Nei, den har jo vært bestemt for ham hele tiden. Den er å ligge der bare og vente på den dagen. Han fikk jo bare del i det som helt fra unnfangelsen av hadde vært hans eiendom. Når frelste han deg også? Det er det som er spørsmålet da, nå. Når frelste han deg? Jo, det gjorde han den dagen da Jesus bar sitt kors ut til Golgata med dine synder på sitt legeme. Det var den time historien som Faderen hadde fastsatt til at du skulle få frelsen. Og så ga han deg dem i hand. Da han utåndet på korset, da, i det øyeblikk, var du frelst. Har du sett det? Så trygg grunn har vi satt på, slik at det bare én ting som kan utestenge deg fra denne frelse, og det er vantroen, det at du ikke vil tro. Og mange sanne troende som gjerne vil høre Jesus til, det er det største i livet mitt om jeg kunne få full visshet om at jeg hørte han til enhver tid. Jeg vil så gjerne være nær Jesus, og så går de der og tviler på om de har sin sak i orden med ham, og er jeg sånn som jeg burde være som kristen, og så videre, så går vi og plager oss selv med sånne ting. Nei, du må se 2000 år tilbake i tida, da Gud la all denne elendigheten din på ham. Og så erklærer han deg rettferdig ved det. Så skjedde det der. Vi skal lese hva Paulus sier om dette i Romerne 5 og vers 6. Et velsignet vers altså. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Tenk det. Er det ikke ditt da, kan du spørre? Her møter vi det igjen, fastsatt tid. Han døde til fastsatt tid. Altså, sagt på forhånd. For det første forteller det oss altså dette, at det må stå en person, en vilje bak, som fastsetter dette altså. Og så forteller det oss at våre synder ble sonet på en fastsatt tid. Det vil altså si at det er alt gjort. Og det er jo dette vi tar vår tilflukt til, ikke sant? Du får aldri rødda denne synden ut av ditt gamle menneske, vet du. Du får aldri gjort noe med det. Og hva slags folk var det når Gud fastsatt en slik frelses dag for? Ja, det var vel for skikkelige og lydige og gode kristne og sånne som hadde omvendt seg og så videre, ikke sant? Du kunne få tro det nesten når du hører mye forkynnelse. Skal du få lov til å tro at du er en kristen, ja, så må du jo være annerledes enn hva du er. Det er en løgn, ifra selve avgrunnen. Det sier ikke Guds ord. Ja, du kommer ikke inn i himmelen sånn som du er. Langt derifra, det er ingen av oss som gjør det. Vi må ha det fullkomne for å komme inn der. Vi må ha en oppfylt lov, som Fredrik var inne på, det er helt riktig det. Og da vil jeg si noe veldig sånn uluthersk, om vi kan kalle det. Du må ha gjerninger, fullkomne gjerninger, for å komme inn i himmelen der. Og saligheten. Og så kommer altså Guds ord til oss med det velsignet budskapet. Ja, det er sant, men det er ikke dine gjerninger, men det er Kristi gjerninger. Det var de som åpnet Guds rike for oss. Det er en sikker grunn altså, det er en som har gjort det fullkomment. Nei, det er ikke for de skikkelige, lydige og gode kristne, altså. Det var fint om du vil være, det er fint om du var lydig, for eksempel. Men hvis du vil ha noe fortrinn hos Herren fordi du er lydig, så er du også for sent ute. Les bare for eksempel vers 19 i samme kapittel, Romerne 15. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet, altså ved Adams ulydighet, han som falt, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet, Jesus. Ikke ved min og din rettferdighet, men ved Jesu Kristi rettferdighet. Jesu lydighet er altså din rettferdighet for Gud. Her står det jo ingenting om vår lydighet, gjør det det? Gjør ikke det. Og her står jo den lydighet som vi skal stå som rettferdig for Gud ved, og den altså ikke vår egen. Det skal du og jeg altså få lov til å se bort fra. Fordi Guds ord sier at du finner den ikke her i ditt eget bryst, i ditt eget liv. Så du skal få lov til å se bort fra den når det gjelder denne saken, og så skal du få se på Jesus. For han er din rettferdighet for Gud. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sa denne uka vi hadde møte borte på Frøyland, uka som var, at når du ser dette her, det er så enkelt at et barn kan forstå det. Ikke om dåren skal fare vind. Og så her vi også laget på en slik måte at dette må nærmest mases inn i oss igjen og igjen. Som om vi er stokk blinde og døve. Og hører det igjen og igjen. Men om jeg kan tro du som er villig, sier Lina, så er det derfor saken like sann. Det Gud har gjort for deg, det tar han aldri tilbake. Det er som sagt bare vantrua som kan ta dette fra deg, og det vil si at du velger å gå bort selv. Tenk det. Han tar ikke tilbake. Nei, hva slags folk var det han fastsatte denne frelsens dag for? Disse som han taler til og sier, løft blikk og se på Golgata, nå frelser jeg dere ved det som skjer der. Hva slags folk var det? Vi skal lese det en gang til. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige, tenk det. Men en ugudelig, det er jo en Guds fiende, ikke sant? Han døde for sine fiender. Om du så skulle kjenne på dette i ditt eget hjerte, altså. Og det kan komme fram når vi virkelig blir trengt i denne verden og får det vanskelig, og Gud vil liksom ikke hjelpe oss, og så videre. Så kan du stige altså noe fram på scenen her i oss selv. En rent fiendskap imot Gud. Blir du overrasket da? Han har sagt det på forhånd. Ditt gamle menneske er fiendsk imot den sanne Gud. I beste fall så lager det seg en Gud selv som passer den selv. Hva er det som kan gjøre ham gudelig, denne ugudelige? Jo, at han ser hva Gud gjorde for ham, mens han ennå var ugudelig. Jeg var inne på denne teksten nå i forrige uke om denne vekkelsen i Efesus, hvor disse herre folka kom ut og så brant i disse trolldomsbøkene sine, de hadde drivet på med sånt. Hadde med disse åndsmaktene å gjøre også. Så kom de og så kastet de disse bøkene på bålet. Og så sier mamma at, se der, var omvendelse det? Nei, det var ikke omvendelse i det hele tatt. De var omvendt. Det var en frukt av omvendelsen. Når frelste Gud dem? Jo, han frelste dem mens de enda hadde disse bøkene. Og dette er så viktig. Og fikk de se at så ugudelig som vi er, har med disse onde åndsmakter å gjøre, holder på med denne djevelskapen, så elsket Gud oss, så han var villig å gå i vårt sted for at vi skulle leve med ham, og så gjorde også dette noe med dem, så ble de frelst ved det, og så brant de bøkene. Gud vet hvordan du og jeg er. Det skal vi takke for. Det er ikke vår vilje og anstrengelser og tjeneste og fromhet og bønner og så videre som gjør oss til kristne, men det Gud har gjort til fastsatt tid. Da han ga sin sønn, den enbårne, i ditt sted. Ja. Derfor når Guds ord taler om vår frelse, så er det ikke dette usikre som vi ofte baler med, vet du. Det kan jo slå feil, liksom. Skal tro hvordan min sak ser ut i dag? Nei. Da er det som det sies i Hebreerbrevet 9:12 nå til slutt. Ikke med blod og bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Takk Gud for det. Det burde være nok for oss, ikke sant? Det er Gud selv som har gjort denne store gjerning som bringer meg og deg inn i himmel og salighet. Og som gjør at du kan leve i samfunn med den levende Gud her og nå, akkurat i denne stund. Kan du med frimodighet gå inn for ham? Høyt fra det himmelske høye, synger en sang. Vennlig et blikk på deg ser. Er det som er tilfellet her i salen i kveld? På hver eneste sjel som ikke vet seg noe annet til frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du har velsignet det for oss. Vi får nåde til å tro det. At det virkelig gjelder oss. La alltid dette ordet få gjøre sin gjerning, Herre, så vi henger fast ved deg gjennom alle ting.